Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Vinčanska kultura pre 7000 godina imala je sve što je čoveku potrebno. Energetski efikasne kuće, oštro sečivo za košenje trave, posuđe i za svaki dan i za posebne prilike, mini suknje, V-izrez i čarape. Imali su i razuma da drže socijalnu jednakost i ne pomešaju potrebe sa željama. O fascinantnoj kolevci evropske civilizacije govori Dragan Janković, arheolog muzeja grada Beograda i kustos arheološkog nalazišta u Vinči. Biodiverzitet daleko nadmašuje reč kojom se ovaj pojam opisuje. Verovatno biste mogli, pa i bez gledanja u knjigu, da nabrojite šta ga sve čini, a možda biste se setili i sebe. Ali ono što nam uglavnom izmiče, posebno ako živimo u gradu, je sav kolorit, prelivanje, kretanje, promena, eksplozija i poezija života. O pravom značenju biodiverziteta govori dr. Vojislav Vasić. O nomad je jedno od predizbornih obećanja bilo je ukidanje ekološke takse za motorna vozila, čime je cena registracije smanjena za 1000 dinara. To je u prvom momentu bilo juhu, a onda su Most i Ćuprija odradili svoje. Hronologiju ili elegiju finansiranja zaštite životne sredine izložit će Dejan Maksimović iz Ekološkog centra Stanište iz Vršca. Fotograf Saša Preradović je 3 godine po Srbiji pratio crnog lešinara, a kada je uspeo da ga snimi, postao je udarna vest na sajtu Nacionalne geografije. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Božidarac Digital i Beograd za početnike održali su online tribinu Vinča, najstariji grad u Evropi. Pre 7000 godina na tlu Beograda postojale su ekološki efikasne kuće koje su imale prozore, peći, a ne ognjišta, i polirane patose sa podnim grejenjem. Znali su za V-izrez, mini suknje, čarape i dvodelne komplete. 1000 godina su živeli bez ratova, nasilja, iskorišćavanja tuđeg rada. U najmirnijem periodu civilizacije koje rimski pesnik Ovidije zvao zlatnim periodom čovečanstva. Moderatorka tribine bila je Smiljana Popov, novinarka i autorka naučno-popularnog serijala Beograd za početnike, a govorio je Dragan Janković, kustos arheološkog nalazišta u Vinči, učenik čuvenog Dragoslava Srejovića, koji je pronašao Lepenski vir.
Kuća od drveta, drvena konstrukcija, zidovi kuća su malterisani. E sad ja namjerno ovdje koristim ovaj termin malter, a ne koristim ono što se odomaćilo negde u arheologiji i uopšte u, a to je da su ljudi oblikivali blatom. Znači ja se nikako ne slažem da su oni kuće oblikivali blatom. Blato je zemlja i voda, a oni su mešali u određenoj razmeri glinu, pesak, plevu i vodu. I kad se napravi ta smeša, dobija se zaista fantastična termoizolacija. I ono što je zanimljivo, to je danas hit materijal u svetu gradnje ekoloških kuća. Znači danas se u najrazvijenim zemljama sveta najskuplje kuće grade bukvalno na isti način kao u neolitu. Oni su čak na patosu, znači imali drvene grede, pa su preko tih drvenih greda opet nanosili taj miks, tako da su imali možda okolo treći tu toplotnu izolaciju na patosu, a onda su vrlo često glačali, polirali te svoje patose, tako da su imali polirane patose koje je bilo lako održavati. Ono što je još mnoge zbunilo, znači vrlo su retka ognjišta u njihovim kućama, skoro da ih nema, oni već u svojim kućama imaju peć. Pre njihove peći se ne razliku od ovih naših savremenih hlevnih peća. Iznad peći su imali najverovatnije ove nape, pošto nisu nađeni otvori za dim. A potvrđeno je korišćenje tavanskog prostora za stanovanje, odnosno tog nekog potkrovlja. Tako da su oni imali potrebu da izvedu dim napolje, ja mislim da su to rešili vrlo jednostavno sklapanjem ovih napa. Jeste, napa je inače ona hauba, kao hauba za aspirator. I što je ovdje još zanimljivo, peć je od istog materijala kao i onaj namaz na patosu. Sad vi kad zagrejete peć, pošto je to isti materijal, to pota se širi i patosom. Njihovi patosi su bili topli, tako da možemo komotno reći da su ti naši sjajni preci već tada napravili energetski efikasnu kuću. To je zaista negde i malo zbunilo i samu nauku, prosto ta činjenica da su ljudi u neolitu imali mnogo veću kulturu svakodnevnog stanovanja nego u neka kasnija vremena. Mi smo potvrdili postojanje otvora za prozore, a sad vi ako imate otvor za prozor, morate znači, imati nešto na samom tom prozoru, znači prosto besmislena je kuća ako nemate dnevno svetlo u kući. I mi smo na osnovu tih nekih etnoarheoloških studija uspjeli da napravimo jednu rekonstrukciju. Znači oni su na prozore najverovatnije stavljali kožu, koža koja se recimo obradi kao za bubanj. A nešto što još više pusta dnevne svetlosti od kože, to su mokrećni mehur od životinja. Ja sam recimo putujući po Srbiji, stalno sam pitao te neke stare ljude koji su recimo zapamtili Drugi svjetski rat, šta su ljudi u tim nekim vanrednim okolnostima kada nije mogao se dođe stakla stavljati na prozore. I jedan od najčešćih odgovora je bio zapravo koža i mokrećni mehur. Uđe dovoljno dnevnog svetla, a opet sprečava recimo zimi da uđe hladnoće. Nalazimo obsidijan, vulkansko staklo. Obsidijan je, ja mislim, jedna od najvažnijih, ako ne i možda najvažnija trgovačka sirovina tog vremena, uz normalno so. Obsidijan je jako bitan i važan bio za te neolitske zajednice. Zašto? Obsidijan ima jednu izuzetnu osobinu. Kada se cepa, okresuje, dobijaju se oštra sečiva kao skalpel. Skalpeli od obsidijana se i dan danas koriste u hirurgiji i to za pravljanje skalpela za operacije srca i oka. I sad recimo šta su ljudi u neolitu radili sa tim skalpelima? Oni su znači, pravili ta takozvana kompozitna oruđa, uzme se prosto jedan drveni štap, napravi se procep, a onda se umeću ovi skalpeli od obsidijana, to se zalepi smolom i dobije se sečivo koje je oštro, recimo kao brijač. A ono zašto je obsidijan bio, čini mi se, mnogo važniji, bilo mi mnogo veća upotreba i važnija upotreba, to je za izradu oštrih alatki za košenje trave. Recimo, vi ne možete držati veći broj domaćih životinja ako niste obezbedili dovoljno hrane preko zime da biste ih prehranili. Znamo da se trava može kositi samo sa nečim što je ekstremno oštro. Znači, svima treba obsidijan, životno je važan, a njega je bilo samo na tri mjesta u Evropi. Na Siciliji, ostrvo Milos u Grčkoj i na Karpatima. Preduzimljivi trgovci iz Vinče su dolinom reke Tise odlazili do Karpata i u velikoj količini donosili obsidijan u Vinču. I Vinča je bila jedan od najvećih centara za distribuciju najtraženije sirovine tog vremena u svetu. Eto razlog zašto su svi hteli da dođu u Vinču, da kupe nešto što zaista svima treba. Čovek je bio uvek mobilan, pokretan, znači nisu putovali, dolazili do odnih sa drugim zajednicama, tako da ta priča o obsidijanu se normalno vrlo brzo raširila po celom tadašnjem svetu. Ljudi su, recimo, mogli, putovali peške, oni su mogli da stignu peške od Vinče do Egejskog mora za nekih, recimo, dve nedelje svega. Pešak pređe 6 km na sat. Neko ko je u dobroj kondiciji, a oni su sigurno bili, i normalno, išli su po ravnom, dolina Morave i Vrdara je ravna, i oni su mogli da izdvoje dnevno od 8 do 10 sati za putovanje. Tako da su oni mogli da za nekih dve nedelje da stignu do Egejskog mora. Nekako mi smo danas naš um ograničeni, mi danas mislimo da se peške ne može stići nigde. Dosta dokaze da su oni pravili pigmente boja od cinabarita koji je bio jako, jako dragocen i jako skup u svim vremenima. Znači, pigment crvene boje je bio jako, jako skup u svim vremenima.
I njega su iskopavali navali.
Navali, jeste. Navali ima i azurita. Azurit je plav. Navali ima okera.
Malahita.
Oni su, znači, od malahite pravili nakit. Imamo, znači, arheološke... Dosta arheoloških podataka da su oni pravili nakit od malahita, mogli su da čak dobiju i zelenu boju, od azurita plavu boju, znači oker je tu. To su bile neke njihove dragocenosti, tako da su oni mogli, u Tuzli su nabavili so. I sad recimo, hranu nisu oni morali da nose sa sobom. Recimo, ako neko krene peške do Egejskog mora, ne mora da nosi čak i hranu. Jer na tom putu su druga naselja, tako da oni sa tim dragocenostima koje su nosili sa sobom mogli su da kupe hranu. Ali šta je tu zanimljivo? Nekako su se svi radovali tim trgovcima. Čini mi se da su trgovci bili vrlo rado viđeni gosti u svakom domu. Zašto? Zato što su trgovci prenosili informacije, prenosili znanje, prenosili tehnologije, prenosili sve to što je bilo jako važno. Tako da su, možemo komotno reći, trgovci bili neolitski internet. Nalazi govore da su oni imali zaista jako visoku kulturu življenja. Keramičke posude su zaista izuzetno zanimljive. Proći će hiljade godina pa će ih neko dostići po kvalitetu keramike. Oni su sve ove prelepe keramičke posude radili ručno, bez grčkog vitla, bez kalupa. Keramiku su polirali, ja sad zanimljivo zašto su recimo oni to radili. Oni su glačali pre pečenja glinu, poliranjem se smanjuje poroznost da se unutra može držati tečnost. Tako da su oni već tehnološki u to vreme sve što je bilo važno rešili, a ozbiljno su se bavili i dizajnom. Tamo imamo pehare na nozi, imamo posude na tri noge. Zanimljivo je zašto su odignuti od zemlje. Neki misle da je to, da bi se to stavilo na vatru. Međutim, nema tragova da se ovim posudama nešto termičko obrađivalo. Ovo su prosto posude koje su korišćene ono što mi da za posebne prilike. Znači, oni već tada imaju posude za svaki dan posuđe i posude za posebne prilike. A to upravo govori o toj jako, jako visokoj kulturi življenja. I nekako se sve ovo ne uklapa u tu našu stereotipnu i pogrešnu sliku o nekim nerazvijenim i primitivnim ljudima iz kamenog doba. Oni su bili izuzetno vešti u obradi svih materijala. Evo, recimo, ovdje imamo onu koštanu udicu za pecanje. To je savremeni dizajn. Znači, mi danas koristimo... mnoge alate, a nismo ni svesni da je dizajn za te alate nastao još u neolitu. Evo ovde imamo upravo jedan srp. Srp su pravili u kombinaciji rog i okresani kamen, nekad drvo i okresani kamen. Tako da ja sam imao priliku da se oprobam, mi smo žnjeli žito sa ovakvim srpovima i zaista ništa nisu manje efikasni nego ovi, recimo, metalni srpovi. Oni su bez problema mogli da probuše i najtvrđi kamen. Znači, ako je neko zaista bio do te mere genijalan, da smisli kako da precizno probuši kamen, onda se postavlja jedno logično pitanje da li ima nešto što on ne može. On je mogao da zadovolji svaku svoju realnu životnu potrebu. E sad, ovdje bi se ja malo zadržao. Namerno naglašavam potrebu. Zašto? Zato što smo mi danas malo pomešali potrebe i želje. Potreba je da imam kuću, a želja je da imam palatu. Potrebu ja moram da zadovoljim, želju ne moram nikada. I oni su već tada smislili tehnologiju kako da od lana naprave konac, što govori zaista o njihovoj genijalnosti. Našli smo ubijenisane semenke lana u velikoj količini u njihovim kućama, znači paleobotaničkim analizama smo mi potvrdili da su oni već u to vreme koristili lan. Znači imamo lan, odnosno semenke lana, imamo igle za šivenje, imamo otiske kanina, tako da nije bilo teško rekonstruisati razboj za tkanje. Na ovim statuetama se zaista vidi prikaz odeće i ono što je zanimljivo, oni već imaju dvodelne komplete. I suknje, i bluze, i tu se savršeno lepo vidi i neki modni detalji. Evo, recimo, V izrez je nekako bio jako važan modni detalj iz tog vremena. I sad ovde se nameće, ja bih rekao, jedno vrlo ozbiljno pitanje. Gde je kolevka modnog dizajna? Ima jedna figurina na kojoj se vidi, to je bio prikaz žene koja sedi. I evo, ja mislim da svi mogu da vide da mi imamo ovde već, evo, čarape negde do kolena, nepokrivena kolena i tu se savršeno lepo vidi suknja iznad kolena. Mi smo bili ubeđeni da nekako da mine iz suknje ušlo u modu negde 50. godina. Evo, zapravo ovde imamo dokaz da su ti naši neolitski preci imali modu sličnu, evo, današnjoj. Vidite da su to figure koje prikazuju neko vitko telo. Ja bih rekao da se ovde promenio ideal lepote. U svim onim vremenima kada se teško preživljavalo, nekako ideja lepote je žena sa prenaglašenim ženskim atributima. A u vremenima kada se živi u blagostanju, ideja lepote je vitka figura. Tako da sudeći po ovim statuetama, oni su zaista, možemo reći, živeli u blagostanju. Šta nam govore arheološki podaci? Govore nam da tokom celog neolita nema tragova organizovanog nasilja. Postoje tragovi individualnog nasilja. Treba praviti razliku između individualnog nasilja i onog sistemskog nasilja. Rat je sistemsko nasilje, normalno. Sva nasilja su građena na otvorenom prostoru, bez ikakvih ozbiljnih odbrambenih fortifikacija. I nema nalaz oružja. Mi tek negde na kraju vinčanske kulture imamo nasilja koja se izmeštaju na uzvišenja i utvrđuju, ali to je na kraju. I sad normalno, ako vi živite u nekim sigurnim vremenima, zašto biste se utvrđivali? E sad, zašto oni ne ratuju kad su to isti ljudi kao i mi, kao oni pre ili poslednji? Pre njih je bilo sukoba. Pre njih su ljudi živeli od lova i nekako su branili lovište od drugih. Kada se neko pojavi njegov lovište on gotera, a u neolitu ljudi se bave proizvodnjom hrane. Ko je hteo da radi, bilo je dovoljno zemlje za sve, a u to vreme nekako kreće i trgovina. Sa trgovinom se menja životna logika. Onaj preko reke i onaj preko brda nije više potencijalni neprijatelj, on je potencijalni kupac. I od njega se nije trebalo braniti, on je neko ko je dobrodošao. I sad evo, upravo i ovde u ruci držim jednu figuricu na kojoj se vide ove raširene ruke. Najveći deo ovih figura je sa raširenim rukama. Ono što je još zanimljivo, nema tragova socijalnog raslojavanja. Na osnovu svega onoga što su iskopali u tim kućama, ništa ne ukazuje da je neko, recimo, im bio privilegovan odnosno na druge. Negde u neolitu mi već imamo i privatnu svojinu i trgovinu, imamo višak prednosti, znači mi već imamo višak, a nema socijalno stajanje. Šta to znači? To znači da nisu u pravu svi oni sociolozi koji tvrde da je socijalno stajanje počelo sa viškom vrednosti. Da li će biti ili neće biti socijalno stajanje ne zavisi od viška, već zavisi od sistema vrednosti. U svim onim vremenima kada je bilo prihvatljivo da se živi od tuđega rada, bilo je socijalno stajanje. U neolitu je bilo neprihvatljivo da se živi od tuđega rada i zato ga nema. Znači višak u sistemu vrednosti kakav su oni imali bio je u funkciji dobrobiti cele zajednice, a ne u funkciji bogaćenja pojedinaca. Znači, ratovi su počeli zbog te ideje da se živi od tuđega rada. A kad su počeli ratovi, sve se preko noći promenilo. Promenio se način života, ali se promenio i sistem vrednosti. Rat donosi novi sistem vrednosti koji sada počiva na pljački i na ubistvima. Oni nisu mogli da prihvate nešto što je negiralo njih same. I zato se ta civilizacija gasi. Sa njima se završava neolit i počinje metalno doba.
Čuli ste kustosa arheološkog nalazišta u Vinči, Dragana Jankovića i deo online tribine u organizaciji Božidarca i naučno-popularnog serijala Beograd za početnike. Dragan Janković najavljuje muzej u Vinči do 2028. godine i arheološki park. Za sada montažni objekat u kome su izloženi eksponati godišnje posećuje 8 do 10.000 ljudi.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati biće Bojan Suđić, dirigent i direktor muzičke produkcije RTS-a.
Finansiranje zaštite životne sredine kroz svoju ne tako dugu istoriju puno je lutanja i pogrešnih poteza. Analizom se bavi Ekološki centar Stanište iz Vršca. Čućete Dejana Maksimovića.
2009. godine donet je set zakona o zaštiti životne sredine. Između ostalog, zakon o zaštiti životne sredine je propisao i finansijske odredbe. Dakle, u 2009. godine smo po prvi put dobili sistem finansiranja koji je i danas u nekoj meri aktualan. Dakle, te godine je sistem finansiranja zaštite životne sredine počeo da funkcioniše na način kakav i danas mi u nekim segmentima prepoznajemo. Taj zakon je doneo nekoliko dobrih novina. Recimo, propisao je otvaranje lokalnih fondova za zaštitu životne sredine koji su funkcionisali po principu budžetskog fonda. Pre toga, negde 30 opština u Srbiji imalo fondove koji su bili organizovani kao pravna lica i to je izazivalo određeni broj problema. Neki od tih fondova su zapošljavali zaista veliki broj ljudi i novac od naknada, umesto da se troši za programe otklanja, zagađenja ili unapređenja životne sredine, on se trošio na plate zaposlenih. Tako da je ministarstvo primetilo da lokalne samouprave nenamenski troše novac još i tada i doneli su to zakonsko rešenje da se otvore budžetski fondovi koji ne bi imali zaposlene, nego bi opštinska ili gradska uprava servisirale poslovanje fonda. Međutim, tu je urađena još jedna, po mom mišljenju i po onome što smo ustanovili tokom analiza, još jedna nepoljna stvar, a to je da je zakonski propisana drugačija raspodela novca između republičkog i lokalnih budžeta. Naime, do tada 60% prihoda od naknada je bio prihod lokalnih budžeta, a 40% prihod republike od nekih naknada gde su se prihodi delili između ova dva nivova vlasti. Po izmenama zakona iz 2009. godine, to je promenjeno u 60-40 u korist Republike. Znači, neka vrsta manje centralizacije prihoda se desila. 2012. godine su se dogodile dve veoma nepovoljne odluke, loše odluke vlasti, koje su dovele do daljeg uništavanja sistema zaštite životne sredine, finansiranja životne sredine. Naime, u septembru 2012. ukinut Republički fond za zaštitu životne sredine, a u isto vreme su i ukinute naknade za zagađivanje životne sredine, to jest naknade koje su plaćali vlasnici motornih vozila prilikom produženja registracije. Ova naknada je ukinuta iz razloga što je jedna politička stranka imala predizborno obećanje da će smanjiti cenu registracije vozila. Oni su to zaista uradili, to vrlo brzo posle izbora 2012. godine, ali od 1.6.7 stavki koje čine cenu registracije, oni su to uradili tako što su ukinuli naknadu za zagađivanje životne sredine. Ta naknada je bila zanimljiva. Prvo, ona je bila jedna od najizdašnijih naknada od svih naknada koje su bile prihod republičkog budžeta. U 2012. godini negde oko 800 miliona su bili prihodi od te naknade u republičkom budžetu, a negde malo više od 500 miliona su bili prihodi u budžetima lokalnih samouprava. Ta naknada je pravična bila, zato što automobili zaista i zagađuju životnu sredinu. I veliki broj obveznika je plaćao pomalo, negde oko 1000 dinara je bila po vozilu. Međutim, ta naknada je ukinuta i to je izazvalo velike i dalekosežne posledice na sistem finansiranja životne sredine. Naime, oko trećine fondova, lokalnih fondova u Srbiji je bilo opustošeno. 20 fondova je izgubilo sve prihode, a negde oko trećine fondova je izgubilo gotovo sve prihode, znači imali su od drugih naknada, imali su prilično simbolične prihode. Dakle, ukidanje ove naknade je izazvalo da veliki broj lokalnih samouprava ostane bez novca za rešavanje problema u životnoj sredini. Lokalne samouprave su na to odgovorile tako što su 2013. godine povećale iznose lokalnih naknada, što propisuje lokalna skupština, a takođe je veliki broj opština uveo naknade ako ih do tada nisu imali. Tako da su građani što nisu platili na mostu prilikom registracije vozila, platili su na ćupriji i to još više nego što bi platili na mostu. Znači, povećane su iznosi lokalnih naknada. Tu se desila još jedna nepovoljna stvar, a to je koncentracija prihoda u većim centrima. Naime, veliki broj opština i nema od koga da naplati i da hoće, a one opštine koje su već imale dobre prihode, one su imale još veće prihode od povećanja ovih naknada, tako da smo došli do situacije da oni koji su imali velike prihode imali su još veće, a oni koji nisu imali praktično nikakve prihode ostali su na tome, tako da se dogodila jedna vrsta koncentracije prihoda u velikim centrima. Što se tiče druge nepovoljne odluke koja je doneta 2012. godine, to je ukidanje Fonda za zaštitu životne sredine. Došli smo u situaciju da smo 4 godine bili bez fonda. Za sve to vreme negde oko 20 milijardi dinara je naplaćeno od ekoloških naknada. Naknade su i dalje bile naplaćivane, ali nisu bile prihod fonda i nisu se kroz fond trošile za programe zaštite životne sredine, nego su se odmah raspoređivale na sve druge budžetske korisnike, tako da smo u tom periodu između 2012. i 2016. izgubili oko 20 milijardi dinara od naknada, koje su dobile drugu svrhu i drugu namenu. I poslednji udarac na sistem finansiranja je već pomenuta izmena zakona o budžetskom sistemu, gde je ukinut namenski karakter sredstvima od naknada. Dakle, u jednom dužem vremenskom periodu više vlasti koje su bile aktuelne, su malo po malo, svaka pomalo, unazađivale i upropaštavale sistem finansiranja životne sredine i mi smo danas došli do situacije da imamo sve manje planirane rashode u fondovima, da imamo 500 miliona evra nenamenski potrošenog novca i imamo, naravno, već sada vidljive i uočljive probleme u životnoj sredini. Analizirali smo da li su opštine počele i kada su počele da koriste mogućnost koju im je zakon pružio, to je da prenamenjuju novac dobijen od ekoloških naknada. Pa recimo 2015. dok je još uvek važio stari zakon o budžetskom sistemu i gde su naknade još uvek bile namenske, sve opštine zajedno, znači zbirno, su planirale da kroz svoje fondove potroše 6,4 milijarde dinara u 2015. godini. Naravno, potrošile su manje od tih planiranih 6,4 milijarde, ali već u 2016. godini su opštine planirale da potroše milijardu dinara manje nego u 2015. Dakle, već u 2016. su opštine iskoristile mogućnost kojim je zakon pružio, a to je da prenamene sredstva. I ja tu moram da pomenem očigledan primer grada Vršca. Skupština grada Vršca u decembru 2015. godine donela odluku o programu Fonda za zaštitu životne sredine i planirano je da se potroši negde oko 70 miliona u 2016. godine. Već prilikom prvog rebalansa u junu 2016. godine ista ta skupština je donela odluku o izmenama programa fonda i posle tih izmena planirano je da se u 2016. potroši samo 11 miliona dinara. S obzirom na to da su prihodi ostali negde na nivou između 60 i 70 miliona, prihodi nisu pali, oni su ostali isti. Opština Vršac je u stvari već u 2016. iskoristila mogućnost i prenamenila je sredstvo od ekoloških naknada, a da to nije samo slučajnost, nego da je to nova praksa, pokazuju nam odluke o programu za 2017. i za sve ostale godine. Dakle, i u 2020. opština Vršac planira da potroši nekde oko 17 miliona kroz program Fonda za zaštitu životne sredine, iako su prihodi ostali negde na nivou kakvi su i ranije bili. Dakle, većina opština je smanjila rashode svoje još u fazi planiranja, tako da u 2019. godini sve opštine zajedno, zbirno planirale su 4,6 milijardi dinara da potroše, znači za 1,8 milijardi manje nego što to bilo u 2015. godini. S obzirom na to da su prihodi porasli, jedino logično objašnjenje za ovu pojavu imamo da se ta sredstva svesno i sistematski prenamenjuju i planiraju za neke druge svrhe, a ne za ono zbog čega su i naplaćene.
The arsehole I become every time I'm with you. You know you've got me on the run, but let me make it clear to you that it's taken two fools such as we to make love deaf, dumb and blind. Now you're upset 'cause I can't read your mind, love. You're upset 'cause I can't read your mind. I
time I'm with you, I get the feeling looking in your eyes. And somehow I could forgive you. I know that I'm guilty, but I don't know what I've done. And you're not about to let me join the fun, are you? You're not about to let me join the fun. I hate the asshole I become every time I'm with you. I hate the way you try to give me back all the things I give to you. I know when I leave the room they say what's up with him. But love is not a game you play to win the girl. Love is not a game you play to win. That face of yours could only tell the stories it could tell. But a chase is always better than the kill. The chase is always better than the kill.
Poštovana publiko, s radošću objavljujemo da počinjemo sa radom i pozivamo vas u Narodno pozorište. Radno vreme blagajne je od 11 do 17 časova. Blagajna radi svakog dana osim nedelje. Vaše Narodno pozorište.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Da parafraziram Paracelzusa, ko misli da svo voće sazreva kada i jagode, ne zna ništa o grožđu. O širini i važnosti biodiverziteta govori ornitolog dr. Vojislav Asić.
Većina ljudi je obaveštena o biodiverzitetu, čula je za biodiverzitet, zna i definiciju biološke raznovrsnosti, to su sve biljke, životinje, ribe, amebe i virusi, i ekosistemi, i zajednice, sve zajedno, sva flora i fauna, kako se nekad govorilo. Svi znamo, svi smo dobro obavešteni, ali kad treba da se dođe do suštine biodiverziteta, onda zapinje. Prosto kao da je pojam toliko široko u upotrebi. U svim deklaracijama, izjavama, u svim projektima piše s tim što to izgradnja neće ugroziti biološku raznovrsnost. svi dokumenti republički imaju sadržano očuvanje, svi strateški dokumenti imaju članove kojima se štiti i čuva na papiru biološka raznovrsnost, biodiverzitet. Video sam više puta, a bavim se biodiverzitetom, tako reći, celog života, video sam da ljudi imaju problem da osete suštinu. I onda sam razmišljao zašto je to tako. Evo, navešću vam dva primjera. Pre mnogo godina, pre 25 godina, objavljena je jedna knjiga koja se zvala Biodiverzitet Jugoslavije. To je dosta bilo ovako, dosta je odjeknulo kad se ta knjiga, debela je bila knjiga. Tim povodom je bilo neko predavanje u Kolarcu o tome šta je biodiverzitet. To je onda bilo relativno novo kao pojem. I ja sam video na tom predavanju da ima dosta nerazumevanja. Ljudi, ne toliko nerazumevanja koliko odbijanja. Bio neki otpor. Kao to je neka novotarija, to je neko izmišljeno, to mi sve znamo, to je isto što i flora i fauna, ma mi to stalno predajemo na fakultet. Da, otpor je stizao čak sa biološkog fakulteta, sa nekih katedri biološkog fakulteta. Vrlo interesantno. To je jedan primjer nemogućnosti da se to usvoji. Drugi primjer je, dok sam još bio, da kažem, aktivan, dođu dve studentkinje kod mene, a nisu bile moje studentke. Treba da izaberemo temu za diplomski, pa da nam vi pomognete. Reku, dobro, koje vas oblasti biologije, biologija je širok pojam, šta vas interesuje? Kažu one u glas, bilo šta, samo da nije biodiverzitet. Ja sam bio u šoku. Došli su kod mene koji se bavim biodiverzitetom, a da im predložim nešto što nije biodiverzitet. I sad to me je zainteresovalo, ja nisam teo da pustim. Pitam ih, dobro, šta imate protiv biodiverziteta? Kažu oni, biodiverzitet je nešto najdosadnije. Kaže, mnogo je statično. A za mene je biodiverzitet najdinamičnija stvar. Možda nekome je interesantno nešto drugo, ali ne može se ospori dinamičnost biodiverziteta, da je stalno nešto u promenama, stalno je nešto u prožimanju, u vezama, aktivnim vezama. I shvatio sam da užasno loše im je predavan biodiverzitet. I onda sam ih pitao šta je statično, šta je dosadno. Kaže, moramo stalno da samo nabrajamo toliko i toliko vrsta biljaka, toliko viši biljaka, toliko niži biljaka, toliko gljiva, toliko insekata, ovih, onih, glavkara, ptica, sisara, samo cifre koliko, i pa procenti. Ja im kažem, pa to nije biodiverzitet, to je knjigovodstvo, računovodstvo, popisi, stanje, bilansi, to nije biodiverzitet. I onda sam tražio dalje, shvatio sam da upravo taj jedan nedostatak ili nesposobnost da se nešto u čemu su važni sastavni delovi shvati kao integrisana celina, kao nešto što ima smisao samo ako je sve zajedno, nekad se raštlani na delove. Kad ga raštlanite na delove, onda negirate biodiverzitet. Upravo je obrnuto. I zato sam strašno zadovoljan, ne znam da li vidite dobro sliku, to je slika Nikola Radoslavljevića, jednog od mojih unuka. Ona predstavlja, u stvari ja ne znam šta je on imao na umu, ali on je nacrtao biodiverzitet. Ja sam oduševljen tom slikom, jer je popunjena, baš kao što je potpun biodiverzitet. Neki likovni kritičar bi rekao, pa kompoziciono nije dobro, nema akcenat, nema centralne figure događaja. Pa naravno, nema centralnog događaja. Samo sve je ravnopravno i sve je zajedno.
Chacoalhe o corpo, balance, estremeça. Quem pra cabeça não se tem coisa melhor. Queima um punhado de tuia, fundanga. Solte essa franga e toque fogo no paiol. Bota pra fora esses troços estranhos e tome um banho de aroeira com
Timbó. Pegue o mal de surpresa, dê um nó e despache a tristeza no ebó.
Pegue o mal de surpresa, dê um nó e despache a tristeza no ebó.
Toques e barcos serenos sem pressa, não entre nessa de remar contra a maré. Se está gostoso, nojante, afobado, guarde um bocado desse bolo pro café. Quem gosta de brasa é porque comeu fogo, esconde o jogo que depois se vê qual é. Pegue o mal de surpresa pelo pé e despache a tristeza pra Guiné.
Pegue o mal de surpresa pelo pé e despache a tristeza pra Guiné.
Cachimbo de barro, que até com sarro é bom em se saborear. Vai sempre em frente, mas cuide do jarro, não deixa o carro na frente do boi passar. Após os maus sempre vem bons instantes, não veio antes, mas depois sempre virá. Bote a melancolia no jacá
e ele mesmo esvazia lá no mar. Bote a melancolia no jacá, ele mesmo esvazia lá no mar.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati bit će Bojan Suđić, dirigent i direktor muzičke produkcije RTS-a.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Fotograf Saša Preradović je 3 godine po Srbiji pratio crnog lešinara, a kada je uspeo da ga snimi, postao je udarna vest na sajtu Nacionalne geografije. U svom poslu morao je da postane i majstor kamuflaže.
Crni lešinar je ptica koja je izumrla kod nas tamo sredinom 20. veka i nekoliko decenija je uopšte nije bilo. Da bi tamo negde 2012. godine se pojavio jedan primerak, najvjerovatnije iz Turske, procenjujemo, znači nije bio markiran tako da ne znamo tačno gde je izležen, ali ta neka tromeđa Grčke, Bugarske i Turske otprilike tamo ih ima i u toj svojoj nekoj disperziji traženja novih nekih predela i terena, mladi primerci, znači koji još uvek nisu potpuno polno zreli, našim rečima govoreći, istražuju nove terene. Tako se pojavio taj jedan primjerak, procenjujemo da otprilike trogodišnjak, orlovi recimo polnu zrelost najčešće stiču tamo sa neke 5. 6. godine, ženke mogu i nešto ranije sa 4. godine, ali recimo da to 5. 6. recimo neko tipično vreme. I mi smo se ponadali da će mu se dopasti Srbija i da će se ponovo nagnezditi, tako da to bila jedna velika radosna vest za našu nauku i za svu javnost koja voli ptice. I Institut za biološka istraživanja na čelu sa profesorom Sašom Marinković, koji je radio projekat oporavka beloglavih supova na Uvcu, dao mi je neka osnovna uputstva i instrukcije da pokušam da ga pronađem. Za jednu takvu grabljivicu, znači crnog lešinara, 1000 km nije ništa. I on je bio sklon da u jednom danu prevaljuje ogromne terene. Mi pretpostavljamo da se kretao u širokom rejonu od Drine do Bugarske i dole do Makedonije. Tako da sam ga 3 godine jurio. Dobijem informaciju od naših posmatrača koji dvogledima prate nebo i tako te terene, gde se recimo nalazi na Zlatiboru, onda ja brzo sednem u prevoz, odem na Zlatibor i tamo nekoliko dana jurim, ništa ne nađem. Onda dobijem informaciju da ne znam ovde, ne znam onda i tako dalje, da je na Uvcu, odem na Uvac, opet ništa. Zima, sneg, ništa. I 2015. godine, znači nakon 3 godine, od 2012. do 2015. prvi put mi je pao ispred mog objektiva na nekih 5-6 metara. To je bilo neverovatno, neverovatno uzbuđenje i ushićenje. Dakle, snimanje grabljivice je jedan adrenalinski onako čin. Toliko nagli priliv uzbuđenja udari čoveka da prosto u trenutku zaboravi kako se rukuje fotoaparat. Znači, profesionalni fotograf koji je završio akademiju i koji radi kao profesor u svojoj privatnoj školi, koji je promenio ne znam koliko stotina fotoaparata i objektiva, u trenutku se toliko pogubio od tog silnog uzbuđenja da prosto, na svu sreću, to je kratko trajalo, ja se brzo pribrao i odradio sam serijal fotografija i to je bila jedna onako u toj našoj branši senzacija. Nacionalna geografija to objavila kao udarnu vest na svom portalu. I ja sam posle ušao malo u štos sa tim primerkom, posle sam ga ja i pratio i čak sam našao mesta gde je noćiva, procenio sam njegov stepen adaptibilnosti na te naše terene, stepen socijalizacije unutar jata beloglavih supova i sve su to bile jako vredne informacije Institutu za biološka istraživanja, koji ulaže napore da nekako pokušaju sa privlačenjem, pošto država nema novaca da finansira reintrodukciju bradana i crnog lešinara, bar da pokušaju da privuku nekako i da mu obezbede uslove za gnežnje i da nekog ostane kod nas taj crni lešinar. Inače, od celog tog kruga lešinara, kod nas jedino beloglavi sup uspešno gnezdi i ja sam u više navrata sistematski obrađivao kompletnu tu koloniju beloglavih supova na Uvcu, gde pripada i Radoinsko jezero i kanjon Trešnjice gore i tako dalje. Znači, sve je to faktički jedna populacija koja je danas izuzetno brojna i predstavlja najznačajniju populaciju beloglavih supova na Balkanu. Zahvaljujući tim ogromnim naporima, pre svega i Saše Marinković i tamo domaćih ljudi koji na terenu svakodnevno iznose hranu, imaju jako dobru organizaciju i tako dalje. Dakle, beloglavi sup je jedini. Nedostaju nam bela kanja, nedostaje nam crni lešinar, nedostaje nam bradan. To četvoro je činilo svojevremeno lanac ishrane, budući da beloglavi sup u svom evolutivnom razvoju je pronašao svoje mesto u toj nekoj sredini komadanja mrsine i nije toliko vičan da probija kožu krupnijih sisara, kopitara i tako dalje, već prvi nastupa crni lešinar. Tako da je on svojevremeno u našem narodu bio prozvan starešinom, kao glava celog tog jata. Dakle, crni lešinar probio kožu i hrani se kožom. Naravno, jede on i druge delove mesa, ali on je taj koji prvi dolazi. Zatim, beloglavi sup se pre svega hrani tim iznutricama i poslednji u tom svojevrsnom lancu ishrane je bio bradan koji se hranio kostima. Kostoberina, znači on neki put i podigne krupnije kosti na visinu i baci ih da one puknu i tako dalje. Inače je sklon da guta kosti do 20 cm, ima jaku kiselinu i tako dalje. Bez pomoći čoveka danas beloglavi sup ne bi mogao da opstane zato što nema dovoljno hrane, jer imamo potpuno drugačiji stil organizovanja uginule stoke u odnosu na pre ne znam 100-200 godina kada se to bacalo po livadama, a on se pretežno hrani, isključivo zapravo hrani uginulom stokom, jer nije kadar da lovi. Tako da je jako važna organizacija da sva stoka koja je uginula, da se tamo skladišti na jedno mesto koje zovemo hranilište za te supove i ti hranilište imamo nekoliko u Srbiji i sva su dosta dobro organizovana, kontrolisana. Se mog fotografskog dela tiče, dosta uspešno sam obavio taj zadatak. Imam još dva interesantna zadatka koja sam obavio u tom svetu ptica gradljivica. Drugi zadatak je bio snimanje jednog manjeg jata orlova belorepana u Barandi i mislim da sam jedinstven slučaj, bar za koji sam ja čuo, znači nisam čuo da se dogodilo nekom fotografu da ga orlovi napadnu. Toliko dobro sam se kamuflirao u trsci da orlovi mene nisu uopšte prepoznali kao čoveka i jednostavno su krenuli kandžama na mene, što je meni bilo jako interesantno i oduševljeno sam to prihvatio, jer sam dobio priliku da mi se orlovi približe na svega par metara. A oni su toliko blizu bili da prosto nisu mogli celi da stanu u kadar. Napisao sam svoju vrstnu priču o tome i bilo je u medijima i tako dalje. Kružili su oko mene nekih 5 metara i onda su se zaletali kandžama i svaki put kad ja uperim objektiv na njih, oni su kočili u vazduhu, zaustavljali se možda na nekih pola metra od mene i onda se ponovo dignu u vis, onda ponovo onako sumnjičavo kruže i onda hrabro zaletali na mene. I treći zadatak koji sam jako uspešno obavio i na koji sam, eto, neki način i ponosan, jeste snimanje poslednjeg para orla krstaša kod nas. To je taj takozvani, taj sigetski par, na krajnjem severu Vojvodine. Sad da ne otkrivam baš tačno mesto, ali ljudi znaju da je tamo negde poviše Novog Kneževca, Srpski Krstur i Banatsko Aranđelovo, znači tu negde se nalazi poslednje gnezdo orla krstaša kojim preti potpuno izumiranje. On je jako oprezan, uglavnom se gnezdi na usamljenim velikim drvetima, znači traži usamljeno drvo da bi imao dobru kontrolu pregleda terena. I svaki prilazak čoveka on registruje, on vidi i onda se skloni. I budući da je gnezdo uvek osetljivo, dakle ranjivo jedno mesto, nije poželjno onda dolaziti na gnezdo, vršiti pritisak na roditelje u nameri da se fotografišu, jer se onda oni neće pojaviti i onda se može dogoditi da ptice izgladne, znači da ih ne hrani, da izgube ritam, redovni ritam othranjivanja mladih i da ptići uginu. Tako da je bilo zabranjeno svakom da tu priđe u prečniku od nekih otprilike kilometar i možda malo više. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije radilo projekat. Milica je vodila taj jedan projekat i organizovala je volontere koji su stražarili i motrili, znači, na svakog ko bi eventualno ugrozio to gnezdo. I ja sam kao neko ko je specijalizovao snimanje ptica grabljivica došao, pogledao sam taj teren i onda sam smislio plan kako ipak mogu da napravim tu neku moju čeku, a da me roditelji ne opaze, da me ne primete, i to se zaista dogodilo. Uspešno sam fotografisao gnezdo i roditelji su tokom mog boravka u toj čeki bez problema dolazili više puta, hranili mlade. Ja sam kompletno to sve i snimio. Kompletan taj proces i to je sve bilo jako zanimljivo, vezano za moja neka otkrića, komunikacije roditelja sa ptićima, koji tip hrane, kako smatraju i tako dalje. Znači sve je to bilo jako zanimljivo, a podaci o orlu krstašu su dosta onako proučeni, sve to u Mađarskoj, kod nas vrlo malo. Znači vrlo malo, imamo jednog naučnika Ištvana Hama, koji je oko 10 godina proučavao orlove krstaše u Deliblatskoj peščari, međutim tamo njih više nema i on je prešao na proučavanje orlova belorepana. Tako da je vrlo malo ovde u Srbiji ima ikog ko poznaje krstaše, ima nekog iskustva sa njim. Tako da se dosta oslanjamo na kolege iz Mađarske, koji su dosta onako napredni po pitanju i pomoći države i svega ostalog vezano za ptice i osobito orlova.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Želimo vam sve najbolje.